til deg, Herre, og det er med vår henvendelse til deg, vår Herre og vår frelser, at vi bøyer oss, Herre, for det som ditt ord har å melde til oss i kveld, Herre. Takk, Herre, for et hvert menneske som er til stede i dette rommet her i kveld, Herre. Må du, Jesus Kristus, bli tydelig for oss, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god, du skal få sitte ned. Tusen takk til dere som synger og spiller her. Det er veldig fint. Vi er veldig takknemlige for det. Og det er en ære og glede å komme til selveste Karisma Church her i Stavanger. Det er veldig bra, altså. Jeg synes det er så kjekt at vi kan synge litt på engelsk. Jeg synes det blir ofte mye norsk i disse moderne menighetene nå. Jeg traff en jente på bibelskolen i dag. Hun sa at før gikk jeg på Solution, men så sluttet jeg der, så begynte jeg på Next Level. Det er så kult at vi engelsk, liksom. Vi måtte slutte med engelsk i menigheten vår. For vi hadde jo noe som het Life-grupper tidligere. Det er smågrupper. Og så var det en av disse juniorene i kirken som skrev liksom, det blir Life-avslutning. Med henging etter møtet. Og det, da ga vi oss. Da bare sa vi det at vi holder oss til Norwegian. Det språket det skjer. Jeg har vært her en god del ganger tidligere hos dere, Tormod og Irene og gjengen her. Og en av de tingene vi har snakket en del om når jeg har vært her, det er jo denne boken her, Tusen hjem, om smågrupper i hjemmene. Den boken her, den skrev vi for første gang i 2013, men den kom i en ny versjon rett før pandemien, med 5 nye kapitler om de tingene som vi har lært litt om det å bygge smågrupper i menighetene våre. Det som er interessant med menighetsbygging i Norge og i vår del av verden, det er at vi er jo et sånt folkeferd som liker å holde litt avstand til hverandre. Men smågruppen, den gir oss et varmt, relasjonelt miljø hvor vi også kan være litt åpne om livene våre med hverandre. Da. Så jeg tok med noen eksemplarer, den har ikke tatt med mange, men det ligger noen der ute. Og så har jeg en mentor som jeg er veldig glad i, som heter Dave Ferguson. Han har skrevet en bok som heter Heltemaker. Det er litt engelsk, det er litt sånn rart. Men poenget hans i boken Heltemaker, det er det at hvis vi skal lykkes med å se at nye mennesker bestemmer seg for å gi livet sitt til å være forkyndere, til å være evangelister og til å være søndagsskolelærer og ungdomsledere, så må vi i stedet for å være helten selv, være slike som gjør helter. Og denne boken snakker om 5 sånne skift som vi trenger å gjøre. Og jeg vet at det er en fra Stavanger-regionen som har gitt ut en bok i sommer uten forord av Øystein Hjerme. En viss Netland. Han er jo den eneste da, akkurat nå for tiden. Jeg har altså da skrevet forordet i denne boken, hvor jeg da deler litt om hva jeg synes er så genialt med denne. Da. Og en av grunnene til at jeg tok initiativ til å få oversatt denne boken til norsk, det er det at når jeg ser utover de 350 pinsemenighetene i Norge, og de andre menighetene som på mange måter sokner til oss, så ser jeg at akkurat nå, der vi er i Norge, hvis vi ikke nå klarer å snu oss og gi det videre, så kan vi risikere at vi bare blir litt voksnere, og så at vi får et enda større hull i generasjonene som kommer etter. Det har aldri vært viktigere at vi får tettet generasjonshullene. Temaet for vår konferanse som kommer opp neste uke, det er «Gi det videre». Vi startet en menighet i 2004. 18 år gammel, og folk sa «Er det bare unge mennesker i den menigheten?» «Det er jo bare unge mennesker». Så jeg bare «Gi oss noen år, så blir vi eldre», sa jeg. Det er helt naturlig at hvis det går noen år nå, så kommer vi til å bli eldre. Og det miraklet har inntruffet, takk og lov. Og her er vi, og vi er snart 50, mange av oss. Og vi har mange vi i menigheten vår som er blitt rundt 50. De får blomst til jul. Og så vi på en måte, vi we're in there, liksom. Men det skal jeg si dere, vi trenger nye mennesker som sier ja til Jesus. Og for meg så begynte det, når jeg var tenåring, så opplevde jeg at Gud kalte på meg. Og jeg gikk til forstanderen i menigheten som jeg gikk i, så jeg opplever at Gud sier til meg at jeg skal bruke livet mitt på kristent arbeid. Bli misjonær eller kristendomslærer. Så du begynner jo liksom der, sant? Og så spurte jeg han, hva synes du jeg skal gjøre? Så sa han, jeg synes du skal gå mest mulig på skole, sa han til meg. så tenkte jeg, står det så ille til? Så jeg gjorde jo det da i noen år, og forberedte meg, og hadde en fantastisk fin forberedelsesperiode, og har stått nå i samme menighet i 18 år som leder, og veldig takknemlig for muligheten til å gjøre det. Og også i de årene fått lov til å reise en del rundt, og truffe sånne folk som Tormod og andre kollegaer som jeg ser i rommet her. Og det veldig glad for at klima i Norge nå er sånn at vi hjelper hverandre med våre beste ideer. Fordi at vi er så glad i byene våre, og vi er så glad i de folkene som Jesus er glad i. Og det er det jeg har lyst til å snakke med deg om her i kveld. Jeg har lyst til å bruke de minuttene jeg har fått til å snakke om. Vil folk komme til tro i Stavanger? Når dere skriver en sånn her vekkelse og framgang og fest for hele byen, så må vi stille spørsmålet, ja, men skjer det da? Tror vi faktisk at Ola og Kari her i Rogaland er klar for, og eventuelt når er de klar for, og eventuelt skal de komme hit, eller skal vi gå dit? Det er det store, store utfordringen. Du vet, du og jeg, når vi driver menighetsarbeid og kommer til Kristen kirke, så er det sånn at vi har et sånt nullpunkt. Si at nullpunktet er midt på talerstolen her. Det er det stedet hvor et menneske vender om og blir troende på Jesus. Og jeg elsker å stille spørsmålet på Guds tjeneste. Er du her i kveld, og du kjenner ikke Jesus Kristus, så skal vi be for deg om noen få minutter. Det er det her greiene. Åge Ålekjær, han sa til meg, du må spørre. Så jeg bare, hva sa du en gang til? Ja, du må bare spørre. Igjen og igjen, til slutt løsner det. Og for noen år tilbake, så det løsnet jo ikke, men når det løsnet, så løsnet det. Og det er jeg veldig takknemlig for. Selvfølgelig, vi bor ikke i Sirdal, vi bor i Bergen, så det er innom litt folk. Vi hadde noen på bibelskolen fra Sirdal. Jesus kom aldri forbi de traktene der. Men det er så fantastisk tilfredsstillende å få lov til å stille det spørsmålet ut i et rom. Men det er også så fantastisk tilfredsstillende å være takknemlig til Gud for at det har skjedd så enormt mye på minus 1 og minus 2 og minus 3 og minus 4 før de har kommet så langt at de sier ja til. Nei, men altså, det må vi snakke sant om. Hva er alt det som skjer før folk kommer til det punktet at de sier ja til Jesus? Og det har jeg lyst til å bygge tro for her i dag. Vi har en venn, jeg skal ikke si navnet hans her, men vi traff han gjennom skolen. Min kone er venninne med hans samboer, og jeg er venn med han. Og han jobber som jurist, og vokst opp i Oslo-området, og står langt borte fra kristen tro. Men min kone er jo superfrimodig, så han kom hjem til oss en dag, så sa han, ja, tror du på Gud nå da? Sier hun til han. Hun er helt rå. Så sier han, ja, kanskje jeg tror litt mer når jeg tror for dere. Men det er noe genialt i at kanskje jeg tror litt mer nå når jeg har beveget meg fra minus 4 til minus 3, fordi at plutselig så skjedde det noe. Eller når jeg har opplevd at folk i nabolag har dukket opp i kirken, frimenigheten, som han wannabe amerikanske forkynneren driver der hjemme i Bergen, men de har dukket opp i salen når de har gått igjennom livskrisene sine. Det var en som sa til noen i menigheten vår, nei, jeg tror ikke noen ting på dette, men det er godt å være i nærheten av sånne folk som dere. Du vet, vi vet ikke hva Gud gjør på minussiden. Vi vet veldig mye om hva han gjør på nullpunktet, og når vi beveger oss over på pluss 1 og pluss 2 og pluss 3, og de er med i lovsangstime. Men jeg har lyst til å bygge tro på oss her i begynnelsen av denne festen her, at for så høyt har Gud elsket Stavanger. Men det han gjør med oss, det at han sier ikke bare til oss å åpne opp døren på Karisma i kirken. Han sier også, ta hverdagen tilbake. Ta idrettsplassen og hobbyen. Ta det rommet tilbake igjen. Og da skal jeg begynne litt formanende til oss her, og så skal det bli mer positivt etter hvert. Men Jesus han fortalte en gang en historie om to menn som gikk opp til tempelet for å be, i Lukas kapittel 18. Den ene var fariseer, og den andre var toller, og fariseeren han stilte seg opp, og jeg leser hva han ba. Han ba som så dette. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er sånn som andre mennesker. En svindler, en som gjør urett, en som bryter ekteskapet, eller som han der, tolleren der. Nå kan du tenke på deg selv, eller så kan du tenke på Facebook-kommentarfeltene, eller på kommentarene under disse tingene som skjer i noen kristne aviser, eller det som skjer i kafeterian på bedehusene rundt omkring. Men kjære venner, hvis vi skal nå Norge for Jesus, og Stavanger skal få oppleve et møte med en kjærlig Gud, så trenger vi ta et oppgjør med hvordan vi snakker om andre i en polarisert verden. Dere er Kristi vellukt. Venner, vi lever i en tid som er så polariserende. Vi lever i en tid med så mange harde ord i samfunnsdebatten. Hvor gruppe står mot gruppe. Hvor land står mot land. Hvor livssyn står mot livssyn. Hvor farge står mot farge. Og vi sier at vi er for mangfold, men vi er kraftig polarisert i samfunnet vårt. Og da har jeg en melding til oss som er Guds folk i verden. La oss være et forsoningens folk. La oss være nær i hverdagen på arbeidsplassen vår med en ånd av forsoning. Jesus sier at to menn gikk opp for å be, og han ene, han sa, jeg takker deg for at jeg ikke er sånn som de derre. Og mot slutten her så skal jeg si hvordan det gikk med disse to som gikk opp der for å be, men Jesus hadde en helt klar favoritt av disse to. For noen år tilbake, Tyskland er jo det landet dere i Europa som er mest nervøse for sosial uro, og polarisering mellom grupper. For i Tyskland har de en historie for at hvis det først fatner i folkedypet, så får de store problemer med å hente det inn igjen. Derfor har Tyskland en ganske høy sperregrense for å få lov til å komme inn i riksdagen der nede, og for politiske parti, de har en høy grense, fordi at de vet at hvis de slipper løs polariseringen, så kan det gå ut av kontroll i Tyskland. Så de gjorde i avisen Die Zeit for noen år tilbake en kampanje, hvor de laget en spørreundersøkelse, hvor de stilte opp sånne politiske påstander, og så ba de folk fylle ut selv hva de mente, og så fylte folk ut og i hvert nabolag rundt omkring, og så spurte de, er du villig til å møte noen i ditt nabolag som mener motsatt av det du mener, og sette det på en kafé, eller på en bierstaube, eller en bakstaube, det betyr en sånn som vi ikke sier i kirken, og så et baksthus, og så sitte der og diskutere politikk med dem du er helt uenig med. Og mange sa ja. Og vet du hva de sa? De sa at det nesten uten unntak så dempet det konfliktnivået at de snakket sammen. Så Google gjorde det samme, og andre medier har prøvd å gjøre det samme årene etterpå. Hvorfor det? Jo, fordi det viser at teologien ligger langt foran sosiologien på dette punktet. Og det er nemlig dette som er hovedpoenget. Gud har skapt oss som relasjonelle mennesker. Det vil si at når vi ser hverandre, da demper det konflikt. Da senkes murene oss imellom. Jeg er overbevist om at Gud har gitt oss broer til Stavanger. Jeg er helt sikker på at Gud har gitt oss broer ut i denne byen som gjør at evangeliet om Jesus Kristus kan nå fram til denne byens liv. Men den involverer at vi går på det. Denne polariseringen som preger vår verden nå, er svært, svært krevende. Rick Warren ble pensjonist her i forrige uke. Han har vært en fantastisk forbilde. Han har vært pastor i over 40 år i menigheten der i Saddleback, og han sa noe genialt noe rundt tiden når han satte inn Obama som president i Amerika. Det har ingen sammenheng med hverandre, men dette sier han til oss. Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig med noen i deres livsstil, så skal du frykte dem eller hate dem. Den andre er at hvis du er glad i noen, så må du være enig med alt de sier og gjør. Men begge er uriktig. Du trenger ikke å kompromisse på din overbevisning for å være barmhjertig. Vår Jesus, han tok i de spedalske. Han pratet med kvinnene. Han berørte dem som kom fra en annen etnisk gruppering. Han gikk hjem til tollere som var isolerte og sosialt outcast, som det heter på utenlandsk. Jeg er så glad for at vår Jesus, han var villig til å berøre dem han var uenig med. Jeg er så glad for at Frelsesarmeen har laget suppe suppe og såpe og frelse for slummennesker og mennesker som lider rundt omkring på hele planeten. Jeg så glad for at Evangeliesenteret I Norge har brydd seg om å gå rett I møte med rusmisbruk og alkoholikere og vise dem kjærlighet. Du har ikke en forhandling om å være enig om livsstil før du går I møte med dem som du trenger å gi barmhjertighet. Og vi må bare avsløre dette som skjer I samfunnet vårt. Det handler ikke om at vi skal være enige. Det handler om at vi har fått en Jesus I vårt hjerte som har kalt oss til å bety en forskjell der hvor vi kommer. Og I Bibelen sin historie så har vi et fantastisk forbilde I eksilkirken I Babylon. 600 år før Kristus ble tok kong Nebukadnesar over Judas stamme og han dro med seg Daniel og de kameratene der og de bosatte seg I Babylon. Etter noen år så det en stor kontingent av mennesker som bor I eksilet I Babylon. Og da var det en profet som heter Hananja I kapittel 28 I Jeremia. Han sa det at det vi må gjøre nå, det at vi må bygge så feite bedehus med så tjukke betongvegger at alle ungene våre begynner å synge I kor. Og så må vi passe på at ingen går ut I gaten og blir besmittet av disse stygge andre avgudene som rundt omkring. Så må vi danse vår egen dans, synge våre gamle sanger, og så om 70 år så skal vi slippe ut herifra, sa den falske profeten Hananja. Men ingen visste han var falsk før Jeremia dukket opp I kapittel 29. Og så sier Jeremia, dere, hei, 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 spreng bedehusene. Plant dere hager, bygg dere hus, få barn, driv næring og be om fred for det folket dere har blitt bortført til. Altså han ber dem om å involvere seg som respektfullt annerledes blant det folket de blant. Og jeg tror at dette en nøkkel for oss til å forstå hvordan å være kristen I en sekulær tid. Vi trenger å være respektfullt annerledes og vise Kristi kjærlighet levd ut I vårt arbeide, I våre relasjoner, men med et tydelig, frimodig, evangelisk budskap, for det vinner respekt dere. Folk visker til meg at naboene driver og hører på podcasten fra kirken dere, så jeg tenker... Veldig bra. Og jeg leste det sitatet fra Rick Warren når Erna Solberg var statsminister på besøk I kirken vår. Og jeg bare håpte, nå må håpe du hører etter statsminister Erna. Og etter jeg hadde gjort alt det, så spurte jeg om frelsesinnbydelsen, og det var 5 som tok imot Jesus I vårt auditorium når statsministeren var der. Hun bare satt sånn, holder du på å frelse folk der, du predikanten? Men du vet, det sånn at Jesus han frelser fortsatt han. Og jeg gjentar dette ofte for kirken vår. Du aner aldri hvem som neste mann. Du aner aldri hvem som neste mann som den hellige ånd bare tar tak I hjertet. Det kan være den psykologen der, eller den veiarbeideren der, eller den som går på NAV der, eller saksbehandleren I NAV som sitter der. Du aner ikke hvem den neste Hvorfor det? Jo, fordi Gud han handler fortsatt I verden. Og jeg har lyst til å bygge en tro inn I karismagjengen her I dag, fordi at det skjer så mye på minus 1 og minus 2 og minus 3 og minus 4 og minusen her. Det dette som før her, som ofte et sort hull for oss. Men jeg har lyst til å bygge tro for deg og si at Jesus han gir oss en plan. Han har sendt oss. Han har sendt oss til å flytte folk I posisjon oppover. Og gjennom hele bibelfortellingen så har Gud holdt på med dette å sende. Og det en misjonær til India som heter Leslie Newbegin. Når han kom hjem her for en sånn 50 år siden, så landet han dette ordtaket som blitt så viktig for oss I den globale kirken, og det dette, at the mission of God, eller Guds misjon I verden. Hva Guds misjon I verden? Jo, fra 1. Mosebok kapittel 12, vers 1-3, så sendte han Abraham, og siden Abraham så sendt konger og dommere og kvinner og jenter og gutter. Han har sendt profeter, og så sendte han til sin sønn Jesus Kristus inn I verden. Og etter disse årene Jesus hadde vært sammen med sine disipler, så sa han, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Kjære Karismakirken, du sendt. Du gjerne kalt, men du først og fremst sendt. Og det herlig at dette traff akkurat på 2020, i fjor. 2020, Johannes 2021. Du sendt. Johannes 2022, da åndet han på dem, ta imot den hellige ånd. Den som sendt trenger å ta imot ånden. Og vi skal snakke om det, og vi skal be om det om en liten stund. Jesus, han sendte ut sine, og vi skal lese en utsendelsestekst nå, og så skal vi plukke den fra hverandre etter beste evne og se hva det kan bety for oss i Stavanger i dag. Gå av sted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Akkurat den formuleringen liker ikke de så veldig oppe i Trysil-traktene. Den der. Men nå vi på kysten, så vi tar den. Ta ikke med dere pengepung, ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Det nesten frekt, vet du. Men når dere kommer inn i et hus, så skal dere først si fred være med dette hjemmet. Bor det et fredens menneske der, så skal freden hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset. Spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verd sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, ja, så spis det de setter frem for dere. To ganger snakker om denne maten. De skal gå uten væske. Altså, det mye innhold her. Heng med de neste minuttene, så skal jeg vise deg noen helt konkrete steg som du og jeg kan gjøre for å være sendt, og for å faktisk begynne å tørre å gå. Og det første jeg har lyst til å snakke om dere, det hvis du skal være sendt av Jesus i 2022, i Stavanger, ja, så må du være styrt av dine verdier. Det mitt punkt nummer en. Jeg sier ikke alle punktene, men hvis du vil begynne med punkt nummer en, så kan du se om du klarer å henge med herfra. Punkt nummer en, du må være styrt av dine verdier. Det var en samtidsgruppering til Jesus når han var her, som var kalt for kynikerne. De var filosofer. Hundefilosofene ble de også kalt. For det som gjorde at de ble kjent i Midtøsten på den tiden, og de vandret rundt omkring, det var nettopp dette at de løste seg fra materiell velstand i verden for å på en måte symbolisere at dette er jo ikke viktig. Det viktige, det er jo det vi har her i filosofien og i tanken vår. Så det enkelte teologer som tenker at Jesus, han har lånt stilen til hundefilosofene når han sier gå av gårde, men ikke ta med væske, ikke ta med pengepung, ikke regne ut hvor dere skal sove i kveld, bare gå. Ganske så fattig, men gå for å vise at verdiene de er et annet sted i våre liv. Og så tenker jeg på meg og deg. Og jeg skal ikke være slem eller streng. Jeg skal ikke be noen reise hjem og senke snekkene sine og knekke golfkøllene. Det skal ikke jeg gjøre. Men vi bor i et av verdens rikeste land. Og i alle land, ifølge, altså læring, det er noe som skjer gjennom handlingene vi gjør. Og det vi lytter til, det er grunnleggende læringsteori. Det er det, at det vi observerer med øynene våre som viktig, og det vi deltar i med våre handlinger, det blir det viktige for oss. Og mine besteforeldre, de var på hver sin side, altså de hadde ikke 15 dongeri bukser altså. Og de dro ikke opp fra lommene sine ting som de brukte for å foredle seg selv. Men godt av banen, som vi sier i Bergen, hvor de passet på at Santalmisjonen og Pinsemisjonen hadde nok kontanter til å nå litt lenger. Og passet på at barna og barnebarna også fikk. Vi lever i et av verdens rikeste land. Og jeg har sagt til smågruppelederne våre, spesielt guttene, gutter, når vi kommer sammen på smågruppe, pass på at guttene ikke begynner å snakke om hvor lang bobilen er. For hvis første samtalen på smågruppen er hvor du skal på ferie i sommer, ja, vi var jo akkurat i Milano da, men er hjemme i to dager for å vaske litt klær før vi skal til Madrid igjen. Og så skal, hvor skal dere til vinteren? Nei, da skal vi på hytta, enten den i Sirdal eller den som er på Hovden da. Vi vet ikke helt, det kommer an på hvor det billigste strøm. Og så blir det billigste strøm og hytta, og dette, og alt dette er det gode liv. Kjør på. Jeg lever midt i det selv. Men det vi må passe på å lytte inn i fra Jesus her. Når du går rundt i denne byen. Pass på at det de riktige verdiene som øverst i ditt hjerte. Det går faktisk an å la være å snakke om ferien først. Eller ungene sitt utdannelsesnivå først. Eller hvor senket BMW-en eller hvor høy biffen først. Du kan snakke om det etterpå, men kan vi forsøke å være litt sånne som passer på at fortell litt hvordan det med deg da. Har du det godt? Og så huske litt fra gang til gang dette med ungene og foreldrene som eldre og det der at det var litt vanskelig på jobben. Jeg forsøker i hvert fall i mitt eget liv å øve meg på å være styrt av mine verdier når jeg snakker. Sånn at det kjennes en litt sånn annerledes samtale finner sted. For det andre, så står det her, når dere kommer inn i et hus, så skal dere først si fred være med hjemme. Og bor det et fredens menneske der, skal freden hvile over dem. Jeg har lyst til å si noen ting om ordet fred. I Jeremia 29, når Jeremia sier at vi skal be om fred for Babylon, så betyr ikke fred bare fravær av krig. Det hebraiske begrepet fred er et nærvær av lykkeønskning. Det er et ønske om at jeg håper at det går godt med din helse, med din psykiske fred, at det går godt med epletrærne og med fjosen din, og med alle kyllingene du har ute på Randaberg der ute, at det er masse, det går godt med frisørsalongen, at håret vokser mye på folk, så de må kleppe seg masse. Altså, det er en måte å si, jeg håper og tror at alt skal gå godt med deg. Ja, men skal vi be for deg som ikke tror på Gud, at de skal ha det bra? Ja! Vi skal be om at den allmektige himmelen som jorden skaper skal gjøre det godt for de menneskene som enda ikke har kommet til en forståelse av evangeliet om Jesus Kristus. For så høyt har han elsket hele Stavanger. At han ga sønnen sin i neste for at hver den som tror. Og det er mange som ikke tror enda, men han elsker de, vet du. Han er så glad i folk som ikke er glad i han. Fordi at han holder på med et sånt skjult arbeid her hjemme hos folk. I livene våre. Og vi har fått en melding om at når vi kommer inn i en by, inn til et hjem, så skal vi være sånne som ber om godhet for det folket. I menigheten vår i Bergen så kaller vi det for å bygge bro. Og det er et lite konsept som vi har hatt i mange år. Det handler om å be for folk og bygge relasjon med folk. Og være åpen for å dele ordet med folk. Og det vi merker med våre folk i kirken vår, det er det at kanskje det ikke er folkene som endrer seg først. Men vi endrer oss i hvert fall. Når vi ber om fred for de som er rundt oss. Så står det, bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Jeg har lyst til å snakke litt om flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, spis det de setter fram for dere. Det her må vi pakke ut. Jeg tror at grunnen til at han sier ikke flytt fra hus til hus er ikke ha flyktige relasjoner. Tør å tro at en lang relasjon er viktigere enn mange relasjoner. Flytt ikke fra hus til hus. Bli boende der i huset. Spis og drikk det de setter frem for dere. Vi hadde et sånt barn på en sånn avlasting. Vi hadde hun i mange, mange år. Og jeg har lov til å fortelle denne historien. Jeg skal ikke si navnet, men altså, hun kom til oss og hun likte badekneip. Jeg liker badekneip, sa hun. Ja, men i denne familien her, så liker vi alt brød som bakeren lager. Nei, jeg liker bare kneip. Og så liksom, nå er det sushi til middag. Nei, jeg liker ikke rå fisk. Er du en bestemor, eller alle kule folk liker rå fisk? Nei, men jeg liker bare kneip. Men altså, når vi, etter 10 år, hun spiste alt vi ga om. Så du kan jo bli misjonær. For 3 uker siden var jeg i Kongo. Og da tenkte jeg på dette bibelverset, når det sto en gryte med apekjøtt foran meg. Og de andre medarbeidene, de spiste det. Og jeg sa, kan du fullføre ordet ape? Det slutter med katt. så jeg er ikke bokstavtro, så jeg spiste ikke den maten akkurat da. Men jeg husker, når vi var med noen eritreere, vet du, og etiopere, de har veldig sterk kaffe. Altså, det er så sterk kaffe. Det var en i Bergen, han drakk kaffe. Han var på sånn husbesøk hos noen eritreere en junidag. Man sover jo ikke før i advent. Fordi at han trodde på det som stod i dette verset. Men det som skjer som så fantastisk, det at når du deltar i noens kultur, så bygger du en bro av aksept. Ja, du må jo spise dette. Jo, du må jo spise dette. Men hvor stor egentlig verden? I 1967 så var det en forsker på Harvard som hette Stanley Milgren. Han var sosialpsykolog. Det betyr du prøver å forstå sammenhengene i et folk. Og det som han fant ut, han sosialpsykologen, det var det at nå må vi finne ut hvor stor verden egentlig er. Så han tok alle telefonkatalogene i hele Amerika. Og dere som unge her, en telefonkatalog, det altså en tjukk bok, ikke Bibelen, men med masse navn i. Og så kan du åpne opp den, og så finne telefonnummer. Wow, det gjorde vi før i gamle. Så han tok alle telefonkatalogene, satt de opp sånn. Så plukket han ut et tilfeldig navn her i Arkansas, og et her borte i Kentucky. Og så leste han det høyt fra auditoriet, sånn som dette. Så sa han, hvis du kjenner denne personen, ring til dem. Hvis du ikke kjenner denne personen, ring til noen du tror kjenner dem. Og denne forskningen begynte i 67, og den er gjort mange ganger etterpå. Og den har ført til det TV-programmet som jeg har logoen på her nå, Jorden rundt på 6 steg. For historien viser oss at verden er ikke større enn cirka 6 relasjoner. Ifra meg til andre siden på planeten. Og igjen så vinner teologien over sosiologien. Gud har skapt en relasjonell verden. Han har vist oss en mulighet til at Rogaland kan faktisk bli berørt av evangeliet om Jesus Kristus. Hvis vi fortsetter i den sendelsen som Gud har lagt ned i sin plan at vi skal stå i. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og mange av oss som litt voksnere her, vi har hørt amerikanske og asiatiske talere si at if you all win one, we will have the world saved by next year. And then after that, we'll take the galaxies and beyond. Og så har vi mistet litt troen av og til. Så nå tar jeg det veldig norsk og rolig her. Jorden er et lite sted. Og det finnes broer fra Karismakirken til denne byen. Sist vi målte i Salte for 4 år siden, da regnte vi over hvor mange mennesker er det vi bygger bro til i Bergen. Og vi kom til 6439 mennesker. I en by på 270.000, hvis vi regner det stort, så er det ganske mye folk som vi allerede driver og roter med på -4, og -3, og -2, og -1. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi tror at Gud kan flytte folk i denne retningen. Fordi at jeg leder en pinsemenighet, så jeg har ikke et geografisk sogn. Men jeg sier til menigheten vår, vårt sogn, det må være hjertet vårt. Det må være de menneskene som Gud har lagt på vårt hjerte, som vi kan være med å be for, bygge en relasjon med, og som vi kan være med å dele ordet med, hvis vi har muligheten. Så er det fantastisk at han sender dem av gårde, og etter at de har bygd relasjonen, så sier han til dem, helbred de syke der. Dette er et poeng som jeg gjør nå. Jeg vokste opp med en far som er handicappet. Jeg har vokst opp i en pinsemenighet. Og hvis du halter på det ene beinet, da kan jeg love deg at den evangelisten skal be for når han kommer på besøk, det er han som halter på det ene beinet. Og det er veldig trist å måtte vokse opp i en pinsemenighet i dette landet og bli sett som den syke før noen har lært dens navn å kjenne. Så jeg sier ja til all ungdommelig frimodighet, men jeg tror ikke det er klokt at vi slipper hverandre løs på torget i Stavanger og ser etter dem som er synlig handicappet eller syke. Fordi det skaper bare en motstand, fordi da ser man en sykdom og ikke et menneske. Denne teksten lærer oss at vi er sendt til å bli kjent med folk, og etter det helbred de syke der. Og han har ikke hvor mange vi får på listen vår som ikke er troende til kirken vår som vi er med og ber for. Guds kraft virker fysisk i verden i dag. En av de viktigste arvene vi har med oss som karismatiske kristne er at Gud bryr seg om det fysiske. Folk forsøker å si til oss at vi bryr oss bare om det åndelige. Nei, 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 vi ber for syke fordi Gud bryr seg om kroppene våre. Vi ber for materielle ting fordi Gud bryr seg om de materielle tingene. Men vi må ha rekkefølgen riktig her. Helbred de syke der og si. Raymond Johansen hadde vært på bønn. Raymond Johansen, ordfører Oslo, hadde vært på bønn for Oslo. Så kom han på bønn for Oslo. Og så spurte de deg etterpå, hva tenker du da? Nei, det er større enn jeg trodde. For du vet, Ola og Kari, når de tenker på oss kristne, så tenker de på to og en halv pensjonist på 8-900 år. Med masse Maria-kjeks I skjegget og så en sånn vevd Jesus lever på masse panel. Fordi at I offentligheten blir det fremstilt som om det en liten rest. Ja, og større enn jeg trodde. Og så spurte de Raymond Johansen, ber du noen gang? Og så sier Raymond Johansen, jeg har flytt mye I Afrika. Og det det som så flott med det å være politiker. Du kan jo svare nett da du vet. Men jeg skjønner hva han mente når han sa det. For jeg har flytt mye på Vestlandet. Med Widerøe Airlines. Og hvis du kommer en novemberkveld med Widerøe Airlines, og du skal til typ Sogndal, så bare kommer du opp fra Bergen, og så det litt bort, og så det rett ned. Og så bare tenker du, og så sier du, nå lander vi om typ noen sekunder, sier han der piloten. Og så kjenner du bare tre kronene på furene oppe på styggene uten, rett opp I setet. Og så når du ser da ut, ikke sant, så ser du at de tar vekk handlevognene på Coop Mega. Ikke sant? For det kombinert handlevogn, flyplass, alt sånt. Og du, det som skjer da, om du hedning, det da ber du. Altså, da det så mye turbulens I den kabinen. Og dette har jeg sett så mange ganger, når ungen syke, når helsen svikter. Ja, da jeg på sykehjemmen på Røde Kors, jeg på Haukeland sykehus, jeg rundt omkring, og vi treffer mennesker som ikke tror en pøkk på det vi holder på med. Men fordi de kjenner oss, så blir man desperat etter å få en berøring av, kan Gud hjelpe meg nå? Når etaten ikke klarer å hjelpe meg. Vi har fått en mulighet til å bygge bro til vår by. Men nå må vi begynne I den rekkefølgen, og så må vi avslutte slik som Og da sier han til slutt, kan dere si, Guds rike kommet nær til dere. Han avslutter med dette herlige, Guds rike kommet nær til dere. Forrige valg, jeg veldig interessert I politikk. Og jeg så på Fredrik han Solvang. Han skulle ha duell. Da det var så styr med KrF og sånn. Og så hadde han en duell mellom Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg. Og så leser da Fredrik Solvang opp en trosbekjennelse. Tror du på Herren Jesus Kristus, at han Guds enbårne sønn? Han rotet litt. Jeg tror han googlet det før han gikk inn I studio. Og Erna, som bor borte I veien fra der vi bor, hun sier, jeg vet ikke om jeg kan si ja til alt du sier der, men jeg tror at det et liv etter dette. Så spør han samme spørsmålet til Jonas Gahr Støre, og så sier Jonas, jeg vet ikke om jeg tror på alt det du sa, men jeg håper det finnes noe mer enn dette. Og da sitter pinsepastoren, som vokst opp med, og så griner jeg litt, for jeg helt alene og ingen ser på. Og så tenker jeg, det sånn folk tror. I Norge. Det sånn folk tror I Norge. Guds rike kommet nær til dere. Alle disse som har gått på konfirmasjonen sin, og som har hatt den samtalen rundt den dåpen når det barnet skulle døpes. Alle de som har sittet I den begravelsen eller lyttet I den vigselen. Eller fått med seg den morgenandakten på NRK, eller kanskje til og med lyttet på en podcast fra Karismakirken. Guds rike kommet nær til dere. Tenk hvis vi fremover nå kunne bygd broer ut I denne byen, som gjør at mennesker kan få lov til å komme til tro på Jesus. Og da må vi passe på å forberede hjertene våre, for det var to menn som gikk opp til tempelet for å be. Og den ene, han sier at jeg takker deg, Gud, for at jeg ikke sånn som disse andre menneskene, men så skjer dette. Tolleren, han sto, vi får det opp på veggen der, tolleren, han sto langt unna. Og hvilken gang løfte blikket mot himmelen, men slo seg på brystet og sa, Gud, vær meg synderen, og han sto langt borte. Og jeg ser dere, tolleren, han gikk hjem rettferdig for Gud. Den andre, ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Jesus utfordrer oss I en polarisert verden til å ikke ikke gå i mistanke om å tenke at vi fortjener mer fordi vi har fått lov til å være med i Guds menighet og være kristne gjennom mange år. Men vi må legge vår erkjennelse og bekjennelse på et nivå at vi alle kjenner og trenger Jesus. Vi alle sammen er avhengige av hans nåde i våre liv. Derfor så ser vi likt også på de som står langt unna. Fordi de kan stå på en minus 4 og en minus 3 og en minus 2, men vi ser de med hjertet vårt. Ikke med sinte ting i kommentarfeltene og polariserende stress. Nei, vi ser de i en relasjon av at Jesus elsker deg, og jeg skal være med oss og dra deg over her. For en dag så skal du få til å komme til et punkt. Kan en nasjon bli frelst på en dag? Kan vi se i den siste tiden at Gud frelser mange, selv om kjærligheten blir kald mot de fleste? Vet du hva jeg tror? Jeg tror at det er det beste det ligger foran oss, dere. Og jeg ber dere her i Karismakirken, kanskje vi samarbeider om det, vi. Kanskje vi bare bestemmer oss for at vi blir et sånt et positivt, varmt folk som har sagt at Herre, send meg. Skal vi reise oss opp og så synger vi litt sammen.